таанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгомо менен бөгөтүн. Азат хабар email беретти derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгомунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradın. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyariz. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın gündoğrundaki Donetsk regionunun Bakhmut ve Avdiivka uğurları boyunca özlerinin rehimsiz zarbalarını arttırdılar deyip Ukrayn harvlarının bas harvı stavı 15. dekabrda mälim etti. Bu ağırlıkta Moskva gündoğur front liniyasının ähli uğru boyunca hücumlarını devam ettiriyar. Şeyle de gün ortadaki Herson şehrine hilakçilikli zarbalar yağdırıyar. Mundan öň Rus goşunlarynyň dronlar bilen Kiýewe amal eden hüjümi aglaba suwsuz boldy. Bas harby stap Ruslaryň Harkiw regionynyň gündogurundaky Kupyansk sewtinde, şeýlede gün orta gündogurdaky Zaporizhzhe şäherinde özleriniň taktiki pozisiýalaryny durnuklaşdyrjak bolýandyklaryny aýdýar. Dusman Donetsk regionynyň raýat maksatly detgalaryna garşy 31 howa hüjümini, 8 raketa darbasyny, şeýlede raketa ulgamlary bilen 61 urgyny amala aşyrdy diýip Bas harvı stap mälim etti. Ukrayn harvıları Rus güýçlerinin ýurdun ähli künjegindäki raýat maksatly detgalary nysany almak ähtimallyklarynyň ýokurdygyny hem bellediler. 14-nji dekabrda Russiýanyň dronlar bilen Kiýewe eden hüjümünde 2 administratif bina zeper etdi. Emma olaryň aglabysy Ukrayn howa gorunys ulgamlary tarapyndan urulyp düşürildi. Bu ağırlıkta Rusya yakında Ukraynlar tarafından azad edilen Herson şehrine zarba urup 2 adamı, yani bir ayalı bilen 8 yaşlı oğlunu öldürdü. Moskvanın frontun tutuş liniyası boyunca hücumlarını devam ettiriyen, şeyle de raayet maksatlı detkaları nisanına alyan dövri, Ukrayna'nın dışarı işleri ministeri Dmitri Kuleba, yanvarın ayağına ya da fevralın başlarına Rus güçlerinin ulu hücuma geçmek mümkinçiliklerini tazeden yolu koyup bilecektiğini duydurdu. Olar entegen bizin gorunys liniyamyzy böwüsüp Ukrainanyň has içine girip biljekdigini umid edýärler dip Kuleba Kiýewiň bomba penahanasynda daşary ýurtda jurnalistlere gurrun berdi. Kuleba Russiýanyň entegen Ukrainanyň topraklarynyň uly bölegini basyp almak isleýändigine guwa geçýän ysaratlaryň bardygyny aýtdy. Şeýlede Moskwanyň giňgerimli zarbalarynyň tutuş ýurdy front liniýasyna öwrendigini bellädi. Hücumlaryň soňky tolkuny Ukrayn prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň Kiýewiň has döwürip we has kuwatly howa hücumundan gorunys ulgamlaryny edinmek ugrunda tagalla edýändigi we bu ugrunda möhüm öňe gidişdikleri gazanandygy bardaky belliklerinin ýanyna gabat geldi. Mundan öň ense habar terişdileri Amerikanyň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp, Washingtonyň Ukraina üçin patriot howa hücumundan gorunys ulgamlaryny uratmak meselesini 15-nji dekabrda garap biljekdigi barada habar berdiler. Kremlin metbuat wekili Dmitri Peskov Russiýanyň Ukraina hüjüm etmeginden 10 aý geçenden soň 14-nji dekabrda çykyş edip Rojdestwo münasibetli ukatyşlyklary betetmegin göz öňünde tutulmaýandygyny aýtdy. Ol Russiýanyň patriot ulgamlaryny kanuny nysan hökümünde hasaplajakdygyny hem sözüne goşdy. Russiýanyň fevralda Ukraina esasy çözmegünden bäri 10 müň adam öldi. Millionlarça ýaşaýjy öýlerini terk etmeli boldy. Şeýlede şäherdir owullar ýer ýygtan edildi.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjakdygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Lebap vilayetinin Goça meydanlarında palta yığımı tamamlandı. 4 aylap devam eden palta yığımı bu yıl has güçlendirilen tertipte geçirildi. Büccet işgərleri bunun idare kərhanaların işine yaramaz təsir yetirendiğine diyarlar. Paltaçı kərhanaçlar olsa gelecek yılın hasıl için Goça ekilecek meydanlarda sürüm işlerinin vaktinde geçirilmeyendiğinden şikayet ediyarlar.
15-ci dekabrda büdcət işgərlərinin və beylik haqqına tutma işçilərin paxta yığımına əkidilməyi bət edildi. Şunu qovuşu meydanlarına heç kim yoxdur.
Deyib Adatlıq Radiosunun Sevittəki xəbərçisi aytdı. Resmi dərəcədə sentyabrın başında girişilən palta mövsümündə bu yıl Türkmenistan boyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu palta hasılını yığınab almaq meyilləşdirilər. Yönü Türkmenistanın hökuməti dekabrın ikinci yarımına qadam basılandığına qaramazdan palta planının dolunduğu ya dolmandığı barədə henidə çenlik hiç saat aytmayar. Adıçı həkimiyyətlər bu arada noyabrın ikinci yekşenbesinde belirlenilen hasıl toyunun önü sırasında ilan ediyorlar. Geçen yıl yurtta palta planının dolunduğu 11. noyabrda ilan edilipti. 13. noyabrda belirlenen hasıl toyunda yurdumuzda paltanın bol hasılı yığınıldı değildi. Ama anıksan aydılmadı. Bu yağdaylar Türkmenistan'da palta önümçülüğünde problemaların bardağını gıytaklayın tasdikleyar. Bundan ozol yerli kerenetçiler hasılın pes bolcoktuğunu ençeme gedek duydurdular. Şeyledi kerenetçilerin ençemesi köp dayhanın devleti belgili çıkandığını hem aytdı. Olar muna su, dökün ve texnika yetmezçiliğinin sebep bolunduğunu belirttiler. Bu yıl ne resmi derecede avgustun 2. 10 günlüğünde başlayan palta yığımı noyabrın ahirinden başlap güçlendirilen tertipte alınıp barıldı. Bu vaka Prezident Serdar Berdimuhamedov palta yığımının depkinini bir neçe gedek tanqitlan son Sevit yol başçılarının Goça meydanlarının akı palta hasılını sonku hanısını çenli yığınap almağı vade beren mahalına qavat geldi. Goça meydanlarında paxtanın tası yoktuğuna qaramazdan 27. noyabrdan başlap idare kərhanaların tası əhlisinin işgərləri köpçülüklüyün palta yığımına qatnaşdırıldı. Dekabrın başında yurdun gündoğur ve demiradık sevitlerine aralaşan aşı soğuk hovahim həkimiyyətlerin bu çərələrini besettirib bilmedi.
Köpçülüklüyün mecburi paxta yığımı sebeple bir işgər, iki işgərin işini yerine getirmeli oldu. Bu idare kərhanalarda köp işin bök demegine sebep oldu. Mekteplerde tapakların hiline okuçulara berilen bilimin hiline təsir getirdi. Şunga mengdeş yağdaylar beylik idaralarda şol sağında sağlık puğdağında qaytılanyar.
Deyip Levaplı büccet işgəri anonimlik şertinde aytdı. Bu aralıkta Levaplı kərənəçilər gelecek yılın hasıl üçün qoğuçu ekilecek meydanlarda sürüm işlerinin vaxtında geçirilməyəndiyindən şikayet ediyərlər.
Sürüm işleri dekabrın başında geçirilməlidir. Sebəbi qız paslının önünde meydanlar arasalanıp sürüm işleri geçirilsə, onda paslın ığalı meydanlara qovu peyda ediyər. Qız paslında yerler nəçə geç sürülsə, gelecek yıl hasıl sonca pes olyar. Hazır paxta yığılan meydanların köpsünde qozu çöpü yığınılmandır.
Deyip Levaplı kərənəçi anonimlik şertinde aytdı. İnsan hukuklarını qoruyucu halkarı quramalar Türkmen hükümetini yurdun paltaçılık puğduğunda mecburi zähmetten peydalanmaqda tanqid ediyarlar. Türkmenistan bu tanqidlara resmi derecede reaksiya görkezmeyar. Adatlıq Radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlıq Radiosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlıq Radiosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlıq Radiosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde haberler gündürügü mikrofon önünde Maksat Ataev bir taraflık bayramının öngü sürüsünü Türkmenistan'ın devlet televizyonu Levap vilayetinin Türkmenabad şehrine ehli amatlıkları bulan 40 sanı köpkatlı yaşayış çaylar toplumunun açılıp bulunulmağı belirlenini haber verdi. Adatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri tədi yaşayış çay toplumunun lağım ulğumunun heniz işlemeyenliğini haber veriyar. Devlet medyası 10. dekabrda efiri veren açılış davarasını halkın bağıtıyar zamanasının şanlı vakalarının üstünü yetiriyen çayrı hükmünü suratlandırdı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi tədi toplumunun açılışının 3-cü dekabrda geçirilenini xabar berýär. Ýatdasak bundan ozal dekabryň 1-nji hepdesini Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy döwlet telewizioniýasyna video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin Türkmenabatda bir ýaşaýyşça toplumynyň açylyş tabarasyna büdjet işgärleriniň, studentleriň we ýaşlylaryň mejbur gatnaşdyrylanyny xabar berdi. Täze ýaşaýyşça toplumy Türkmenabat şäheriniň Azatlyk pasýolugyny Türkmenabadyň halkara howa menziline barýan ýolun ugruna ýerleşýär. Ýaşaýyşça toplumy guruldy we dawaraly açyldy. Ýöne 500 öý entek dolu taýýar däl diýip guruluşdan habarly Çeşme diýär. Çeşmeniň sözlerine görä ýaşaýyşça toplumynyň lagym ulgamy plasmas turbalar bilen Çärjew etrawynyň günewatoryna ýerleşen lagym suw meýdanyna çekilipdir. Bu turbalar ýolun ugruna görünüp dur. Turbolorun ağzı açık deyip çeşmay diyar. Devlet televiziyeti öy öyelerini açarların qoşuluşunu görküldü ve tədi cayları prezidentin soğuğuna atlandırdı. Bundan odur azatlığın havarçılar bu cayların quruluşuğunu Levavın devleti deyişli quruluşuq edarılarının, Şolhanı Türkmenabadın demir beton kərxanasının, hem de Zergerin demir beton önümleri zavodunun qatnaşanlığını xabar verdi. Şona yerli hünermenlerin biri tədi öylerin baxaları var adı hem mağlumat verip 3 otoğlu kvartir üçün 500 min manat, qara vazırın nırx boyunca 25 min dolar, resmi kurs boyunca 143 min dolar, 4 otoğlu kvartiralar üçün olsa 700 min manat sorulyanlığını gurrun verdi. 1200 tevru kvartiradan vara tədi toplumun çəgirini yerleşen öylerin 550 sanasının noyavra çinli satılanlığı məlum olubdu. Quruluşuqdan xəbərli çeşmələr hədir kvartı toplumun çəgirinəki 500 kvartiranın heniz dolu tayar dəldiğini aydiyarlar. Dövlət televiziyası desxanın açılış davarasını 1280 hocalığın cahitoyu hökmünü həsiyyətləndirib davaranın yoxuru ruhu bilindiği beslenendiğini aydiyar. Azatlığın çeşmeleri tədi toplumun kəvir kvartiralarına xacıt xanalarının işlemeyenliğine aydarlar. Bundan odol Türkmenabatda qaraşırlık bayramının öngü firosunu 100 kattejli yaşayışçay toplumunun açılışı oldu. Kattej cayların her birinin baxasının qaravadının ırkı bilen 65 min dolları barabar olanlığı məlum oldu. Şelide azatlığın havarçıları kattejler toplumunun quruluşuğunun cay satın almağı istevildiriyen rayatların tölüklerinin xasabına maliyeleştirilenliğini xabar veribdiler. Yerli hünermenler Türkmenabadın arkada köçesinin uğruna yerleşen tədi köpqatlı toplumun taslamasının Sovet arhitekturasını 1970-ci yılların proyektlerini mengdeyenliğine aydarlar. Devlet medya serişteleri tədi cayın lağım ulğumlarını bar bulan kemçilikler varada xabar vermeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Tädil bayramçılığının öngü sırasında Marvel aytının orta mekteplerinde pirotehnikalar ve yasama partlayıcıları yasamazlık hem de ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işleri geçiriliyer. Bunun çayında okuçu düzgün bolsa, onda onun özü bilen birlikte en atasının, sınıf yolbaşçısının, mektep müdürünün ve onun terbiyeçilik işleri boyunca ornvasarının cevapkerçilik çekecektiği duyduruluyer.
Polis işgärleri mekteplerin ulu zallarını yokur sınıf okuçları bilen yonakları geçirýärler. Olar okuçların hiçbir partlayıcını yasamalı ya da ulanmal dəldiğini aydıp tutulun istenlik okuçuyunun uzak vaatdayın türme tutuluğuna hüküm edilecektiğini duyduruyarlar.
Deyip yığına katnaşan muallimlerin biri anonimlik şertinde aytta. Polisiya işgärleri geçen yıllarda ençeme okuçuyunun elini ya yüzünü yaralap hastahana düşündüğüne, kəbir adamların ağrıdan çıkandığını aydıp bu çareleri acıgalı yağdayların önünü almak bilen düşündürýärler. Azatlyk radiosuna yığınakta muallimler ve okuwçylar bilen paylaşılan maglumatın bir nusgasını almak başardy. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Maglumatda düzgün bozanların Türkmenistanın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksinin 358. 366. ve cinayet kodeksinin 279. 108. 115. maddalarına layıklıkta cevapkerçiliğe çekilecektir aydılyar. Eğer de partlayıcı maddaları yasap satın alıp ulanılan yağdayında
Netijede yanındaky adamlaryň saglygyna bilkaslaýyn şikes ýetirse, görmekden, geplemekden, eşitmekden galsa ýa-da başga bir organyny ýitirse, ýüzü düz edip bolmajak bedroýlugy sezewar etse, Türkmenistanyň Jenayet Kodeksiniň 107-nji maddasy esasında 3 ýyldan 8 ýyla çenli azatlykdan mahrum etmek cezası berilip, tusu astyna alınýar diýilip maglumatda aýdylýar. Şeýle döndü bu ýagdaýlar okuwçylar tarapyndan edil onda olaryň inatalarynyň, sınıp ýolbaşçylarynyň, mektep müdirlerinin ve olaryň terbiýeçilik işleri boýunça ornwasarlarynyň jerime sezewar edilecekdigi ve düzgün nizam jogapkärçiligine çekiljekdigi hem bellenýär. Okuwçylar bilen geçirilen duşuklardan soň sınıp ýolbaşçylary inatalar bilen ýygnaklary geçirip başladylar. Ýygnaklarda inatalardan çağalaryny gözegçiligi artdyrjakdygy we din duşlary bilen ýekewara duşmagyna ruhsat bermejekdigi barydaky dilhatyna gol goýmak talap edilýär.
Onda çağalarymyzyň partlaýjy jetimlerini satyn almakdan we ulanmakdan saklajakdygymyza ynam bildirýäris hem diýilýär.
Deyip Marli ene anonimlik şertinde aytdı. Düzgün bozan okuçinin enatası devlet edara kerhanalarında işleyen olsa, onda olara işten boşadılma kovpunun avanyandığı hem aydılyarı. Köp enata öz iş yerini görközmen, öy hocalıkçıdığını yazıp dil hatına kol koyuyarı. Adatlığın bu barıda velayetin polisiya müdürlüğünden ve bilim bölümünden resmi komentari almak sinanşığı başa barmadı. Hakimiyetler bu yıl pirateknikaları ve yasama partlayıcı ulanmazlık barada yaşların arasında düşündürüş işlerini noyabrın ortalarında geçirip başladılar. Şunda Levap Elayet'in kabarçıymız yerli hakimiyet çeşmelerine salgılanıp hopsuzluk çarelerine şuyul has ulu üns berilmeğinin sebebinin geçen yılda tədil giycesinde olan pacıalı yağdayı bilen il teşkilidiğini aydıptı. Yatlasak geçen yıl Levap'ın çerciv etrafında tədil bayramçılığının devamında öy şertlerinde yatılan partlayıcıların yarılma neticesinde yüzü çıkan helakçilikte ağzından 3 adam yoğulupdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur sebitiniň dolandyryş merkezinde bir maşgaladan 4 adam helak boldy. Bu ýagdaý barada habar berýän Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, ular gazdan zäherlenipdir. Şuňlar saklanýan adatdan daşary sowuk howada adamlar ýylynmak kynçylygyny başdan geçirýärler. Neşriniň habaryna görä, betpagçylyk Türkmenabat şäheriniň Ürgenji etrafynda ýüze çykypdyr. Bir maşgalanyň 4 agzaty, 2 gyýyt çağı we olaryň enatasy hojalyk ondan zehirlenip yoğulupdır. Maşgalanın diri qalan yekecak zati şol vaxt öyünde bolmandır. Maşgalanın helakçiligi uçuran takik vaxti belli dəl 4. dekabrda şenbe uni Irden Derya Kolejinin ingilis dil mugallimi Jahan Anna geldi ve işte deyiş. Ondan bir gün geçen son Zenan öz adamsi ve iki gizi selvi ve dünya gözel bilen bilelikte öyünde ölü tapıldı. Oların oğlu 11. klas okuçası öviz dinç hünlöründe aşkavattaki spor çayrasına qatnaşardı. Şol sebepli yetkincek diri qalıptır deyip Türkmen News yazar. Maglumatta cahiyyla diyan pecin qaz üçünçülük ulgamandaki batış үйткөмөгү зарарлы өчүп, соң яна кадалашан вактында сызып башлаган гадын уклап ятан адамдардын зэхерленмегине себеп болмогунун эхтималдыгы белленер. Түркменстанда шүңлөр хова себит үчүн адаттан да шары пес дережелере ченли соояр декабр айынын башынан бери юрдун демиргадыгында термометр минус 22 градуса ченли пес дережелер көрсөтүп, аязлы ховада шаар илати жашаш жайларны электрик энжамлары, газ печлери шейле хем ашканалардагы хожолук газ плиталары gızdırýar. Owa yerlerinde ýylat ýaşaýyş çaýlaryny gaz odun we tezek bilen ýyladýar. Enjamlardaky näsadlyklar şol sanda hojalyk gazynyň sızmagy hilakçylyklara sebäp bolýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary dekabryň başından beri ýurdun dörli sebitlerinde ýyladyş ulgamynda nähsadlyklaryň dörenligini, adamlaryň sowukda jaýlaryny kynçylyk bilen gyzdyrýanlygyny habar berdiler. 10-njy dekabrda Aşgabatda ýyladyşdan başga da birnäçe etrawyň ýaşaýjylary uzak gün suwsuz galdy. Türkmen News neşriniň habar berişi ýaly gaz geçirji ulgamyndaky basyşyň ütkümegi Livap vilayetinde we owa ýerlerinde köp ýüze çykýar. Neşir 2-nji we 3-nji dekabrda näweli sebäplere görä tutuş Türkmenabatda gazyň iýisiniň duýulanlygyny we gaz ýataklarynyň birinde gazyň sızan bolmagynyň çak edilýänligini habar berdi. Neşirin Türkmenabatdaky hilakçylyk barada çap edilen maglumatynda neresi maşgala gazalary barada käbir jekmejek maglumatlar berilýär. Jahan Anna Geldeýewa Türkmenabatdaky 2-nji mektepde işläpdir. Ol 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň mugallimçilik ussatlygyny ýokurlandyrmak boýunça programmasynyň finalisti bolupdyr. Bu Amerikan programmasy dünýäniň dürli künjeklerinden gelen mugallimlere Birleşen Ştatlarda 6 hepde bolmagy mümkinçilik berýär. Türkmen häkimetleri beýle maksatnamalara gatnaşmagy resmi taýdan gadagan etmeýär. Ýöne Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri beýle Amerikan alyş-çalyş programmalaryna gatnaşyjylar babatynda edişýärler resmi däl ýagdaýda Anna Geldeýewany hem gepleşip üçin çağırdy. İşden ayrılmağı barada haýbat atyp onu gitmezlige ündedi. Mundan soň diňe az sanly adam pikirini ütketmeýär. Emma Jahan Anna Geldeýewa gorkmady. Ol Birleşen Ştatlardan gaýdyp gelen soň hakykatdan mektepden kowuldy. Emma soňra Türkmenabadyň Derya kollejinde hünäri boýunça iş tapdy diýip Türkmen News öz maglumatynda ýazýar. Şeýle maglumatda merhum mugallimanyň 3 aýlap Kaliforniýa döwlet uniwersitetinde öwrenen okutmak usullaryny iş ýüzünde ulananlygyny we Derya kollejiniň okuwçylaryna ingliz dilini hakykatdan hem gowy derejede öwrenmek mümkinçiligini berenligi bellenýär. Mugallimiň uly gyzy Selwi pedagogika institutunda 2-nji kursda okuýardy, kiçi gyzy dünýä gödül mektep okuwçysydy. Anna Geldeýewanyň adamsy döwlet edarasynda işleýärdi. Maşgala 6-njy dekabrda jaýlandy diýip Türkmen News ýazýar. Howanyň aşy sowukluğunda hojalyk enjamlarynda döreýän nähsadlyklar zerarly. Adam ýitkileri goňşy ýurtlarda hem bolýar. Özbegistanda şöýleň 1-nji noýabrdan beri ýüze çykan we yerli medpuwatda habar berilen ýagdaýlarda kömür turşy gazdan zeherlenen adamlaryň sany 20-den geçdi. Hilakçylyga gyş paslynda elektrik we tebigi gaz üpçünçüliginiň ketilmegi sebäp bolýar. Häkimetler adamlaryň ölümine ýyladyş enjamlaryny ulanmakda howpsuzlyk düzgünleriniň berjaý edilmezliginiň sebäp bolýanlygyny aýdyp ýatlaryň özlerini günäkärler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy aşy sowuk howa zerarly ýylatyň duçar bolýan kynçylyklary şol sanda hilakçylykly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Türkmen hökümetinden tapawutlykda adatdan daşary aýazly howada energiýa krizisini başdan geçirýänligini boýun alýan Özbegistan Türkmenistandan satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny habar berdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.